Nebeski Oče, mi želimo da se osjećaš dobrodošao među nama večeras. Da imaš slobodu da otvoriš svaka vrata. Tako ja želim da ti imaš glavno mjesto u svemu što se dogodi od ovog trenutka nadalje. Mi vjerujemo, Gospodo, da su tebi ugodne pjesme i molitve i posebne pjesme. Mi smo došli sa iščekivanjima. Mi smo ušli u pravu atmosferu, mi te molimo, Gospode, sada želimo da ti dođeš i govoriš nam. I da to bude krunični kamen ovog vikenda. Da to ne bude nešto što ćemo mi uhvatiti samo na trenutak, da ne budu potaknute samo emocije kad su sastanci završeni, nego da imamo nešto kao što će biti dio nas, nešto što će nam biti otkriveno otkrivenje, što će postati dio našeg razmišljanja, našeg hodanja i razmišljanja i govorenja. Neka bude tako, mi te molimo. Zato mi kažemo, dobrodošao, Gospode, neka tvoja snaga dođe ovog časa. Mi ti dajemo dobrodošlicu i dajemo ti svu čast i slavu u ime Isusa Krista. Mi molimo. Amen. Amen. Otvorimo u Biblijama u Jakovljevu poslanicu, prvo poglavlje. Onda ćemo čitati iz Efežana također 6. poglavlje. Dok budete otvarali, kažem, bila mi je velika privilegija biti sa mladima ovaj tjedan, to mi je čast. Moja žena i ja smo blagoslovljeni da budemo u prisutnosti tako lijepe grupe ljudi. Rekao sam bratu Tomu kao propovjedniku, ja koristim. Kaže, ja bi bio sretan da imam tako mlade s koji bi mogao raditi, jer to zlatno, toliko je tu potencijala i toliko toga što se može manifestirati i reflektirati ovom mladima. Kažem, sota nam mrzi vidjeti mlade kao što se ove i tamo je toliko entuzijazma i od rođenja i od učenja, i zato se Sotana bori protiv mladih, zato što oni imaju toliko želje, kao što je Ivan rekao, John rekao, vi ste mladi i kao što sam spomenuo malo prije, Sotana se bori protiv mladih u ovom dobu, zato što oni predstavljaju sastanak mladih u vječnosti, to vječno kraljevstvo, i zato Sotana se bori. Mi smo imali mladu divnu grupu, ja zahvaljam svima vama, svim mladim braće i sestrama koji ste napravili da se ja i žena osjećamo tako privilegirani, nam bili smo blagoslovljeni. Donosim vam pozdrave iz crkve, iz Dallasa u svojoj crkvi, posebno od pastora Davida Megirije i od naše obitelji, i vi ste bili. I mi smo sretni zbog zajedništva i mi donosimo pozdrave od vas i drago mi je da je moja žena sa mnom na ovom putu. Mi smo uživali i lijepo je da brat Matiju negdje ovdje također. On je jedan od mojih najvećih potpora, tako da drago mi da je on ovdje. Otvorimo u riječ, uzmimo vrijeme u riječi. Imamo samo jedan sastanak i stavit ćemo unutra Bože milosti u dvije službe. Ne želimo da niko bude uskraće. I 12. stih. Jako blago čovjeku koji odoljeva kušnji, jer će kad se pokaže prokušanim primiti vijenac, život koji je Bog obećao njima koji ga ljube. Neka nitko kad je napastovan ne kaže Bog me napastuje, jer Bog naime ne može biti napastovan na zlo, ni sam nikoga ne napastuje. Naproti, svakog napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami, zatim požuda kad začne rađa grijeh, a grijeh kad je gotov rađa smrt. Efežanima 6. poglavlje. Nastavit ćemo temu. Umjetnost Gospodnja, odnosno treći dio tog serije. Nisam dobro čuo naslov. A možda se neki pitaju što je bio drugi dio, to je bilo za mlade, a ova služba ovog jutra. Mi ćemo nastaviti tamo gdje smo stali, ja ću propovijedati vama mladima u istom kanalu koje smo bili zadnje dvije večeri. Ja ne želim da se vi mladi osjećate da je kamp bio kratak, Vi se sjećate svega o čemu smo pričali i imat ćete malo prednosti ovog jutra. Vi znate u kojem kanalu mi radimo. Efežima 6. poglavlje, počet ću s 10. stihom da dam u cijelu pozadinu. Čitam ovu stih da najavim ove elemente. U buduće budite jaki gospodinu u njegove silnoj moći. Obucite se u bojnu opremu Božju da se mognete suprotstaviti đavolskim napadima, njegovim trikovima. Jer naša borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv poglavarstava, protiv vlasti, protiv vrhovnika ovog mračnog svijeta, protiv zlih duhova koji borave u nebeskim prostorima. Zato uzmite i na se stavite bojnu opremu Božju da se mognete odupjeti u zli dan i kad sve nadvladate održati se. Dakle, stojite čvrsto. Molimo se ponovno, dragocjeni nebeski Oče, molimo te da blagosloviš pročitanu riječ i da daš da ona oživi otkrivenjem i tako mi sve predajemo u tvoje ruke. U ime Gospodina mi te molimo, možete sjesti. Vidim da su maknuli sat, ja mislim da on je nekad bio ovdje. Tako, ne možete me držati odgovornim ako ja nastavim, dok god budete vi vukli. Govorim, gledamo kako se Satana bori protiv nas. To je da budemo pobjednici. Puno vremena smo proveli na temu umijeća ratovanja. Želim da vidite gdje ste u ovom svijetu i kako stvari idu protiv vas i kako se djeluju utjecaji. I puno smo radili sinoć i postavili temelje biti u bitci. Vidjeli smo kako pismo ponovno i ponovno govori jezikom ratovanja. Elementi koji objašnjavaju i definicije koje se koriste, sve one objašnjavaju ratovanje. To nije poetički, to je stvarno. Nije to samo da se stvori neki lik, to je dah Boži koji nama donosi veću realnost, pokazuje u čemu smo i što radimo. Tako, govorili smo o umijeću ratovanja i spomenuli smo vas. I potikao sam da čitate knjigu Umijeće ratovanja, to je jedna stara knjiga o taktikama ratovanja u Kini i tamo jedna izjava koja je toliko dobra, kaže: pobjednička vojska najprije prepozna uvjete pobjede, ona prvo prepozna što je potrebno za pobjediti i onda se bori. Kaže, poražena vojska se najprije bori i onda traži pobjedu. Tako, vojska koja gubi je ona koja uleti u bitku i počne se boriti i onda se pita što je potrebno za pobjediti. Kad se usred borbe, onda oni počnu govoriti kako da drži mač, kako će Satana napasti, koje su njegove taktike, što on radi. Tako, ako želite izgubiti, uletite u nešto bez da znate što radite. Tako, vojska koja dobija, pobjeđuje, ona najprije shvaća što je potrebno za pobjediti, ona se bori. Zato Brabham kaže, crkva ne može nikad napredovati dok ne shvati na čemu napreduje. Mora znati na čemu stoji i kako da stoji. I on kaže, vjerujem da je to bitno. Tako, crkva ne može rasti i napredovati dok ne znamo na čemu napredujemo. Vi ne možete uletiti u nešto samo vjerom kad ne znate u što uletate. Morate to znati. Tako, za taj unutarnji bitku mi moramo znati u čemu se borimo, kako se boriti, kako izdržati, kako stržati nakon što izdržimo. To su sve ove stvari koje mi moramo znati napraviti tako da bi bili pobjednici. Mi se ne susrećamo sa Satanom na bojnom polju bez da znamo što očekivati. Jer on je pun zavodljivosti i zavođenja. Tako mi gledamo za uvjete, za pobjedu. Neko mi je spomenuo da oni čekaju cijelo večer da im kažem koja je bila uvjet za pobjedu. Uvjet za pobjedu, ja sam rekao da ćemo ući u to malo više ovog jutra. Ja, ono što sam htio sinoć iznijeti, uvjeti za pobjedu je prepoznati trikove đavola, kako on se kreće, kako su njegove taktike. S tim da smo učili kako Satana napada, neprijatelj napada i kako večeras i ovog jutra bi htjeli ući dublje u te uvjete za pobjedu. Prepoznati svog neprijatelja, to je uvjet za pobjedu. Vi ne možete, ako ne znate gdje idete, ako se ne znate s kim se borite, ne znate ni kako pobijediti. Želim, ovo je vama vrlo poznato, a vidjet ćete kako odgovara ovaj princip ratovanja. Vojska koja zna svog neprijatelja i shvati uvjete za pobjedu, ona pobjeđuje. Kaže, pobjediti znači prepoznati đavola i svaki njegov trik, Brad Behan kaže. Mnogi ljudi kažu nema đavola, to samo misli, kaže nemojte to misliti, on je stvaran i vi ga morate prepoznati kao stvarnog i morate znati da on đavol. Tako trebamo shvatiti da đavo je stvaran i da shvatimo da je ratovanje stvarno, da postoje napade, postoje motivi, ciljevi, postoje razne oruđe, razne taktike koje koristi protiv nas. Tako Brad Behan kaže, uvjet za pobjedu je shvatiti đavola u svakog njegovom triku. To znači pobjediti. Ja sam znao pogriješiti i reći pobjediti znači prepoznati đavola i sve njegove taktike. I Brad Behan nastavlja, kaže, i kad ga vi prepoznate i kad znate da je on đavo i da je on protiv vas, zašto? Zato što je on optuživač, on je protiv vas. I onda da pobjedite vi morate shvatiti da Bog u vama je veći i snažniji nego što je on. To znači prepoznati uvjete za pobjedu. Nije dovoljno samo znati da je đavo stvaran, da se on boji. Nije to sve što trebate znati u sebi. Vi ne možete sami napraviti ništa. Svi smo pokazali da ste vi u sebi. Vaše taktike, vaše talenti nisu ništa dovoljno da pobjedite đavola. Kad vi shvatite đavola da je on stvaran i njegove taktike, onda morate prepoznati da je Bog u vama jači i snažniji nego on. A ja govorim da je to prepoznati uvjete za pobjedu. Morate prepoznati da je on taj koji je u vama i da on već pobjedio i da u njegovom milošću da ste vi više nego sposobni za njega. Znači, to je pravo pobjeđivanje. Tako, prepoznati uvjete za pobjedu, vi prepoznate đavola, sve njegove taktike, sve njegove instrumente ratovanja i vi morate shvatiti da je Bog u vama veći od toga. Želim ući, zasukati rukave i početi govoriti, raditi s nekim specifičnim stvarima i otkrivati zavjesu o sotorskom ratovanju. Pogledajte sa mnom u Jobu. Prvo poglavlje, ja se molim da se molite za mene, da najbolje iskoristimo vrijeme, da ne odugovlačimo. Želim da vidite kako Sotona napada i kako on radi. Znači, mi prepoznajemo uvjete za pobjedu, kako on radi i kako je Bog veći od njega. U Ivanu 1, Jobu 1.1 kaže da je to čovjek bio neporočan i pravedan, bojao se Boga i klonio zla. Tako on je bio bez mane, on se bojao Boga, klonio zla zato što je zlo. I ovo veliko svjedočanstvo koje je Job imao. Želim da uzmemo Joba kao primjer kako Sotona radi u ovom ratovanju. Mladi, ako budete obratili pažnju na ono što se događa ovdje, vi ćete početi shvatati kako Sotona radi protiv vas, jer se on bori s vama na isti način kao sa Jobom. Ne posebno da u tome kao da uzima vašu obitelj i tako dalje, ali ono što on htio natjerati Joba da napravi, to će napraviti, pokušati vama da vi napravite. U 6. stihu kaže, kad govorimo o tom nadprirodnom području, kad Sotona ide okolo i traži koga da zavede, jednog dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi Satan. Jahve tad upita Satana, odakle dolaziš? Evo, prođoh zemljom i obiđoh je, odgovori on. Što on? On je tražio koga da zavede. Na to će Jahve, nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna, čovjek je to neporačan i pravedan, boji se Boga i kloni zla. Ko je Bog pouzdanje imao Joba? A Sotan odgovori Jahvi, zar se Job uzalud Boga boji? Zar ne postoji razlog zašto se on tebe boje? Zar nisi ogradio njegovu kuću mu i sav posjed njegov, blagoslovi se djela njegovih ruku, stoka mu se namnožila u zemlji, ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobro, u lice će te prokleti. Evo, to je cilj sada, to je Sotan htio navesti da Job prokune Boga u lice. Neka ti bude, reče Jahve Satanu, sa svime što ima radi, što ti drago, samo ruku svoju ne diži. Tako Bog je dopustio Sotonu da krene na Joba, on nije mogao uzeti samog Joba, ali mogao uzeti sve što je on imao. I Satan ode ispred lica Jahvina. Sad cilj koji je Job, Sotona je htio da Job prokune Boga. i da padne iz svoje pravenosti i zaštite, želi da izgubi. I primijetit će što se počinje događati. Jednog dana dok su Jovo i sinovi kćeri jeli pilo vino u kući najstarijeg brata, dođe glasnik Jovu i reče: tvoji su volovi orali, a magaci pokraj njih pasle. A magarica pokraj njih pasale, kad iznenada sa bejici navališe na njih i oteše ih, pobivši momke ostrim mačem. Jedini ja utekoh da ti ovo javim. Dok je on to još govorio, dođe drugi i reče: oganj udari, oganj Boži udari s neba, spali tvoje ovce, pastirate ih, prožde jedni, jedini ja utekoh da ti javim. Dok je još govorio, dođe treći i reče: Kaldejci navališe na, sa tri čete na tvoje deve i oteše ih, pobiše momke oštrim mačem, jedini ja utekoh da ti javim. Dok je ovaj još govorio, dok četvrti i reče, dođe četvrti i reče: tvoji su sinovi kćeri jeli pino i pili vino u kući najstarijeg brata, i gle, ali kad došlo do njegove obitelji, i gle, vjetar se silan diže iz pustinje. Zašto? Zato što je Sotana vlada nad silama zraka, udari na sva četiri ugla kuće, obori je na djecu, te ona zaglaviše, jedini ja utekoh da ti javim. Tad je Job izgubio sve, svoju obitelj, svoju posjed, sve što je imao. I zašto su ove stvari događale i oduzela mate njemu? Zato da bi se natjerala Joba da prokune Boga, to je bio cilj. On je htio navesti Joba da prokune Boga. Ovaj napad Sotona je bio sa svrhom da Job prokune Boga u lice. I pogledajte kakav je to efekt imalo na Joba. Tada ustade Job, razdrije haljinu na sebi, obrije glavu, paniči se, pade na zemlju, pokloni se i reče: go, izađoh iz krina majčina, go ću se onoma i vratiti. Jahve dao, Jahve oduzeo. Blagoslovljeno ime Jahvino. Uza sve to nije sagriješio Job. Niti je kakvu ludost protiv Boga izustio. Kad on... on je sagriješio protiv Boga i ne kaže, neka niko ne kaže da je kušan od Boga. Nije pogriješio, niti je rekao kako ludost protiv Boga. Dok je Sotana donosio svoj napad, mi možemo brzo pročitati u drugom stihu i vidjeti što se dogodilo i kako je došao taj napad. A želim da imate, razmišljate ovog jutra kako je on dolazio na prirodno i on se borio kroz prirodne stvari i Job je bio pravedan čovjek. Tako on nije mogao, Bog je sam rekao: ti ne možeš njega dotaknuti, ti njega ne možeš dotaknuti, ista stvar s vama. Ako ste vi zapečaćeni sa Svetim Duhom, Sotona ne može dotaknuti tu pravednu dušu. Na nju ne može utjecati ništa osim čista nepreljubnička riječ Božja. Tako Sotona u istoj poziciji. On više ne može doći kroz kanal slobodne volje do duše, jer to je umelo kad ste vi primili Svetog Duha. Prije ste imali taj kanal slobodne volje, samo volje, ali kad ste primili Svetog Duha, to je kanal umro i duša može biti trudna samo riječu Božjom. Tako Sotona nije mogao dotaknuti Joba na tom području. Nije mogao raditi kroz njega, kroz područje duše. Zašto? Zato što je on bio pravedan čovjek. On je pokušao pristupiti njemu izvana. Kao što smo govorili sinoć, te područja utjeca duh, duša, tijela, on pokušao ući na vrata duha kroz njegove emocije, kroz njegove osjećaje, kroz njegovo razmišljanje. Ako uzmete taj princip i samo ga primijenite, u trenutku on izgubio sluge, u trenutku izgubio svoj posao, svoj biznis, izgubio svoje vlasništvo, svoj obitelj. Kroz koji kanal je Sotona radio tada? Kroz razmišljanje, kroz memoriju, kroz savjest. Svi ti dijelovi ljudskog bića su sada postali bombardirani sotonskim napadima. Sotona nije morao doći na njemu, nije mogao doći kroz dušu. On je samo počeo raditi stvari oko njega, da sada Job se bori sa memorijom, Job se bori sa osjećajima, bori se sa gubitkom svojeg posjeda i sve ove kušnje i sve ove stvari napadaju njega, tako Sotona. Ovo je bila velika bitka, ovo je bio šok, Sotona je šokirao Joba. Ujedinjene države su, Sjedinjene države su rekle taj napad šokom, šokirajući napad na početku sa velikim eksplozijama i velikim pokazivanjem moćne snage vojske da demonstriraju da evo koliko smo mi jaki, ovo mi namjeravamo napraviti, ovako ćemo mi vas poniziti. Sotona je izneo, Bog je dao njemu neka napravi što hoće, neka ti bude, i to ti je, to je bio sotonski napad i on je uzeo njegovu sluge, stoku i cijelu njegovu obitelj i kad je rekao ja ću navesti Joba da te prokune, ja ću ga navesti da te prokune, i ovo je bila njegova atomska bomba. Ali Sotona nije proračunao integritet Joba, da on neće dopustiti da ove vanjske stvari dovede njega da se izgubi, i mi možemo naučiti primjer iz ovog ratovanja. Kad je dođe napad, kad je rat u tijeku, kad je Sotona je bio ofenzivan prema njemu, kušni su biti doveli Joba da proslavlja, atomska bomba, napad, izgubitak obitelji, ta kušnja, sve ove zamke protiv njega su biti natjerali Joba da proslavlja. To je bilo potpuno suprotno od onoga što je Sotona naumio, i umjesto da prokune, on je počeo proslavljati Boga. Sotona je bacio svoju atomsku bombu i on je ustao u vjeri i obukao se odjeću molitve i proslavljanje, uzeo je taj mač i rekao ja te blagoslivljam Gospode. On je rekao došao sam na ovaj svijet bez ičega, napustit ću ga bez ičega, Gospod dao, Gospod uzeo, neka blagoslovljeno bude ime Gospodnje, slava njegovom imenu. Mladi, u trenutku kušnje Job je proslavljao i bez Boga, i vi možete napraviti istu stvar kao Sotona, počne proslavljati, vi podignite svoje ruke proslavljanje i veličanje njega. Ja volim o tome razmišljati na ovaj način. Kad je Sotona došao, rekao znaš Job će te prokuniti, a Bog je rekao ne, neće, on je dovoljno pravedan čovjek. Znate što je Job napravio, on je potvrdio riječ Božju. Ja vjerujem nekako da je Job znao da što je Bog rekao njemu. Ja vjerujem da je on u trenutku izabrao da vjeruju Božju riječ više iznad sotonske. Svaćate li što se događa? On je radio na području njegovog duha, ali nije stao tu tamo. Job 2 kaže... Jednog dana dođu opet sinovi Boži da stanu pred Jahova, među njima pristupi Sotona, Jahve. Tada upita Sotonu, odakle dolaziš? Evo, prođoh zemljom i obiđoh je, odgovori on. Noto će Jahve, nisi li zapazio slugu moga Joba, njemu na zemlji nema ravna. Nije uspio prvi puta. Čovjek to neporučan i pravedan, boji se Boga i kloni zla. On je još uvijek postojan u neporočnosti, pa si me uzalud izazivao da ga upropastim. A Sotona odgovori, koža za kožu, sve što čovjek ima daće za život. Ali pruži ruku, dotakni se kosti njegove i mesa, u lice će te prokleti. On je već pokušao doći kroz područje duha, napao ga je na područje duha, on kaže sada napad ću ga na tijelo. Neka ti bude, reče Jahve, u tvojoj ruci život mu samo sačuvaj. I Sotona ode ispred lice Jahvina. Sotona vas ne može uzeti dok vi niste gotovi, tako da on nije mogao uzeti njegov život, on je mogao uzeti, napasti njegovo tijelo cjelodnevno. Ovo je realnost ove borbe. Sotona vas može napasti na duhu, on vas može napasti na tijelu i čak i kad je duša zapečaćena. U sedmom duhu on udari Joba zlim prištem od tabana do tjemena. Job uze cijep da se struže njime i sjede u pepeo. Tako, sad je Job izgubio svoju obitelj, sve što je imao i sad je on ovdje i tijelo mu je pojedeno, on je bolestan. On sjedi u pepelu i on sjedi tamo, tada mu njegova žena reče da si još postojan u neporočnosti. Prokuni Boga i umri. U ovoj točki Job nije imao pojma što se događa. Job je sve što znao da je izgubio obitelj, da je izgubio svoje vlasništvo i da je sad bolestan i umire i on sjedi tamo i struže se. Možda je rekao, Gospode, ja te volim, Gospode, možda ja ovo zaslužujem, možda sam ja ovo doveo na sebe, on nije znao čemu je to. Ali napad Sotona je bio tako velik, taj utjecaj je bio tako snažan, da je taj utjecaj u biti došao kroz njegovu ženu i ona je kroz svoj glas rekla sam cilj koji je Sotona htio ispuniti. Do ove točke je bila tajna. A sad je žena rekla da si još postojan u neporočnosti, prokuni Boga, umri. Zar to nije bila točno ono što je Sotona htio da Job napravi, prokuni Boga i umri. A sad je to njegova žena rekla. Ona koja je bila najbliža njemu je rekla da napravi ono što je Sotona pokušava da on napravi. Ali on je rekao, brbljaš kao luđakinja. Kad od Boga primamo dobro, zar da onda i zlo ne primamo? U svemu tome Job nije sagriješio svojim usnama. A svakako ne griješi jezikom, je savršen čovjek. Job se nije dopustio u trenutku slabosti da izrezi nešto negativno. On nije htio dati negativno svjedočanstvo, on nije htio da to bude ni njegovim usnama. Gospod dao, Gospod uzeo, neka bude blagoslovljeno ime Jahvino. Žena mu rekla, prokuni Boga i umri, ja neću prokleti svog Boga, ja ga neću ludo nešto reći protiv njega. I opet sad je ta nadprirodna realnost bila protiv njega da prokune Boga. Napadi na Jobov život su bili sa svrhom, nije samo da uzmu Jobovu djecu, ne samo da unište njegovu stoku, ne samo da uzme njegov posao od njega. Sotona je pokušao koristiti prirodne stvari da uđe Joba u srce. Pokušao je koristiti prirodne stvari da zapelja njegovu savjest, a ako zapelja njegovu savjest, on bi ga mogao, ako ga dovede da razmišlja, da sumnja, da mudruje u njegovom području duha, onda bi on prokleo Boga. I svaki napad Sotone nije bilo da samo ispuni svoj cilj, nego da kroz to pomakne Jobu. Joba, da napusti svoju poziciju i da padne. Ali kroz svaki napad što je Job radio, on se približavao bliže Bogu. Barbahan kaže o Jobu, zašto on pobjedio, kaže, on se ustrajno držao, bio je nešto u njemu što je on znao da ga Bog voli i on je volio Boga. Kroz sve to što se događalo, ta stvar koja ga je držala, on je znao da ga Bog voli i da on voli Boga. Gospod dao, Gospod uzeo, ja ne znam. Nije me briga ako nisam popularan, nije me briga. Ja znam da me Bog voli i ja volim Boga i ja neću izazivati Boga i neću reći ništa ludo protiv njega i neću izgubiti svoju neporočnost. I koliko god se on borio protiv mene, ali tako se to naradi. On napada kroz te kanale i kroz ta vrata i kroz prirodne elemente i oni uzrokuju da izgubimo svoju neporočnost i da padnemo. Sada primijetite kako ovi utjecaj rade na vas. Ovo je Sotona taktika ratovanja, to je njegovo izabrano polje bitke. Mi smo čitali sinoć, Brbaha pita pitanje, je li moguće da Sveti Duh utječe na osobu da ona radi stvari koje on ne želi da radi. On kaže da, on kaže to 3 puta, tako da mi možemo reći. On potvrđuje to 3 puta, o da, Gospodine, da. To se može dogoditi. Sveti Duh, osoba ispunjena Svetim Duhom može biti pokrenuta da radi stvari koje ne želi raditi, kako kroz ovu bitku. Kaže, kad vi postanete kršćani i svaka puška je protiv vas usmjerena, vi ćete se boriti. Job je bio pravedan čovjek, savršen čovjek. Mi njega stavljamo kao simbola ispunjenog Svetim Duhom i Job Sotona pokušava doći do Joba izvana kroz njegove emocije i osjećaje, napada njegov duh i njegovo tijelo. On želi utjecati na um, kako on ulazi na um, taj utjecaj dolazi kroz brojna vanjska čula, to je ono što se dogodilo, pogledajte, ili dolaze kroz razmišljanje, ili kroz osjećaj, kroz memoriju, kroz savjest, kroz sve te stvari koje Sotona pokušava napraviti Jobu. On radi te iste stvari i nama, on će to napraviti kroz vaše tijelo, kroz stvari koje vi vidite, čujete, okusite. Sotona će pokušati vas zapeljati u vašoj savjesti. Tako on prvo tipično napada tijelo, nešto što mi možemo vidjeti, nešto što možemo čuti, i onda što se događa, onda vaš duh postane, on može napadati vaš duh sa zlim duhom, posija sjeme u vaš um, ali bez obzira gdje to počne, bilo da počne ili na duhovnim vratima duha ili vrata tijela, bitka će biti u umu, a svrha toga je da vas pokrene u grijeh. U Jakovu 1 počet ćemo sa 14. stihom našeg teksta. Svakoga napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami. Nešto ga navlači, kao kad vidite na pecanje, vi stavite mamac i kad riba dođe do mamca, onda se ona zakači. Tako, vi ste kušani svojom požudom, vaša vlastita požuda vas mami. Zatim požuda, pošto zašto je rađa grijeh, a grijeh kad je gotov rađa smrt. Tako, postoje tu faze, vi ste uhvaćeni ili namamljeni, onda vaša požuda vas odvuče i onda ona začne, onda ona rađa grijeh, a grijeh kad je gotov rađa smrt. Kao što je Abraham učio u crkvenim dobama, to je princip, počinje kao djelo, pa onda postane doktrina, pa smrt. I kako se to odnosi na nas? Mi to gledamo historički ili teološki, ali to postane kao djelo i onda postane doktrina. Vi pogriješite i onda vi tražite izgovore zbog toga. I onda to postane doktrina i onda to postane smrt, kad to postane način života. Vi napravite zlo jednom i onda ako niste pažljivi, vi ćete početi to opravdati i onda ponavljate to ponašanje iznova i onda će to postati smrt. Zato pismo kaže, blagoslovljen onaj koji ne ide u društvu bezbožnika ili ne sjedi u njihovom društvu, zašto vi počnete hodati s njima i ostajete tamo i onda na kraju ležete tamo, sjedite tamo, vi ste tamo da ostanete. Prvo postane hodati tamo, onda postane način života i onda postane sudbina. I to je ono što se dogodilo ovdje. Primjer je bio s Jobom, Job je prokleo Boga i umro. Počeo je kao da Joba, da prokune Boga i da umre. On dolazi u um i da mu kaže, Bog je uzeo od mene, ja nisam napravio ništa loše, zašto je Bog to napravio? I onda je on njemu govorio, prokuni Boga. Tako, primijetite što se događa usred nas. To je duh i tijelo, to je ta dimenzija iznutra. To su ta područja koja se bore protiv nas. To je ono što se događa u vašem umu. Znamo da se bitka odvija u umu, u mjestu mudrovanja i mentalnih sposobnosti. I želim biti vrlo praktičan. Ako bi htjeli ovo razumjeti, ovo je vrlo praktično. Ovo je nešto što vi možete razumjeti i koristiti svaki dan svog života. Ja ne vjerujem da propovjednici žele pumpati mlade da budu entuzijasti na nekoj službi, nego želimo vas nešto naučiti da koristite svaki dan svog života, ne neka priča i emocija, nego nešto stvarno. Nego da vam stavimo mač u ruke, da vas naučimo kako da se ga koristite i na taj način se možete boriti protiv đavola. To se odvija u umu i postoje mnogi stihovi koji rade u tom aspektu. Jakov govori o čovjeku. Jakov 1, naši stihovi od 6 do 8. Ali neka ište s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer onaj koji sumnja je sličan morskom valovlju koje vjetar podiže i tamo goni. Takav čovjek neka ne misli da će što primiti od Gospodina, jer je čovjek s razdijeljenom dušom, odnosno umom, dvoumi se, nestalan u svim putovima svojim, nestabilan u svim putovima, o svemu što misli, razmišlja, odlučuje. Nestabilan čovjek je, neodlučan čovjek je nestabilan. Gdje vas Sotona napadne u vašom umu, što želi da postanete neodlučni, da postanete, da odugovlačite, da ne budete sigurni, ne budete uvjereni. Isus je rekao, ako vi budete tražili i ne budete posumnjali u svom srcu, onda možete imati ono što ste tražili. To je klasična borba i čuli smo to puno puta i ta bitka odvija usred nas, unutar nas. Ova tjelesna požuda koju smo govorili, ona se bori protiv nas. Požuda tijela želi iskvariti vaše razmišljanje. Ako iskvari vaše razmišljanje, vi ćete postati neodlučni, dvoumit ćete se. Brahma kaže, ako idete glavom, vi ste kontrolirani đavolom. Đavo je uzeo čovjeku glavu, a Bog je uzeo srce. Đavo traži nešto što vi možete vidjeti i mudrovati i razmišljati. Ako vi gledate stvari prirodnim umom, one će uvijek biti suprotne stvarima Božjim. To je generalni princip. Ali želim to približiti na praktično, jer um je vrlo dragocjena stvar. U 1. Petrovoj 1.13 kaže, 1. Petrova je, zato opašite svoje bokove, to je svoj um, budite trijezni, potpuno stavite svoju nadu u milost koja će vam se donijeti u času kad se objavi Isus Krist. I onda on govori, to je svoje opašite svoje bokove, to je svoje umove. Bokovi su umovi, tu je sposobnost da donesete život, tu je mjesto gdje se može posijati sjeme. Tako, umu je dana mogućnost da nešto rodi, da nešto naraste. Kaže, kad požuda začne, kad začne u bokovima vašeg uma, Abraham na jednom mjestu naziva um utrobom duha, odnosno gdje se događa ta korupcija u utrobi vašeg uma, i onda kad ona začne može donijeti manifestirani grijeh sve u umu. Ja vjerujem zato što je Bebaha jedno pogriješio i rekao, kaže,
bilo bi vam bolje da imate tumor, a da ne znate da ga ima.
Kaže, bilo bi bolje da imate tumor, a da ga ne znate da ima, jer tu da ga imate. Kaže, tamo je sposobnost da govorite, da mislite, da sve je tu u tom umu. Zato Petar kaže, opašite svoje bokove, to je svoj um, budite trijezni. Potpuno ostavite svoju nadu u milost. Postavite te kanale da budu čiste. Zato Pavao kaže u Efežanima 6 da opašite bokove istinom. I na svega uzmite kacigu vjere da možete spriječiti sve te strelice. I kaže, budite spremni, budite budni za trikove i napade đavola. Vi budite spremni za ratovanje, vaša savjest. Vi nemojte otvarati svoj duh da primite bilo koje loše sjeme. Mi ponekad otvorimo svoje srce i onda dopustimo da naša savjest bude zapaljena i da ona bude posijana sjeme, i kasnije to sjeme naraste i onda se pitate kako je to došlo, i ponekad samo vratite par tjedana, par mjeseci, i sjeme je bilo posijano puno prije u umu. Mnogo puta kad čovjek počini preljubu i napusti svoju ženu, to nije nešto što se dogodilo u strasti, to je bilo neko sjeme koje je posijano puno prije, on je dopustio da njegova savjest bude otvorena, da bude posijano loše sjeme, i onda nešto to nalije vodom. i nakon toga se to manifestira. Tako kaže, kad čovjek kušan, njega vodi njegova vlastita požuda. Tako postoji u tom sotonskom napadu, on vas pokušava napasti u umu, postoji nešto što želi uhvatiti vaš duh i odvući vas. A ako vi dopustite vaš um da njegov kanal bude hranjen duhom Božjim, Gospode, ja vjerujem i ja pustivam ove stvari da te držim svoju savjest da bude čista, hrani se riječu Božjom. Ja dopuštam da se to dogodi, sotona onda ne može ući unutra, tako on mora koristiti nešto izvana da vas izbaci iz kanala, kao što je bilo s Jobom. On je morao naći nešto da ga napadne, da napusti, da ga potakne, da ode sa svog mjesta. Tako, najčešće on to radi kroz zavodljivost, kroz neki kanal dolazi zavodljivost. Dođe, napravi ovo, napravi ono, da imate izbor da napravite to ili odbacite to. Ako vi ne znate što je to, bit ćete vrlo teško to odbiti. Jer jednom kad ta zavodljivost dopusti da sjeme bude posijano, onda ono nikne i naraste. To počinje kad vi vidite nešto ili osjetite nešto, to uđe u um i požuda začme. I onda počne se manifestirati u mislima i manifestirati u djelima. Tako ako ste vi u pravom kanalu i na pravom mjestu, sotona vas ne može dotaknuti. Tako on mora prvo što odvući vas. Kada čovjek kušan, on je odvučen, on napušta kanal i onda je on uhvaćen. On mora najprije vas koristiti trik i postoji nešto u tom ratovanju i želim da vam to napomenuti. Je to vezano za kako pobijediti. Kaže, ratovanje je u biti način zavodljivosti. Kaže, u ratovanju, kaže, u ovom ratu mi svi shvaćamo da ovo rat, da ovo nije igra, ovo nije mamina i tatina religija, da ispunimo svoje religiozne obveze, ovo je rat. I u ratu vojske se postave zavodljivo. Tako se sotona postavlja zavodljivo. Tako postoji izjava koju sam čitao u ovome, umijeće ratovanja, kaže. Kaže, lažne akcije ili lažni kaos, sve to napravljeno da bi se zavelo neprijatelja tako da ga se zbuni. Tako što se o to ne radi, on radi stvari koje nisu stvarne, on daje krive utiske kako da bi vas zbunio i da vas napravi neodlučnima. I onda on predstavlja svoju vojsku zavodljivo da vas on može zavesti i onda da vas u trenutku slabosti može napasti. Tako, ratovanje se može gledati kao princip zavođenja, konstantno stvaranje krivih osjećaja, širenje krivih informacija. To objašnjava što se to naradi od početka svega ovoga. Kroz krivu doktrinu širi krive informacije, stvara krivi, đavo i njegovi glasnici se pojavljuju kakvi kao anđeli svjetla, to je đavolska taktika, ista taktika je u ratovanju. To je stvoreno vrlo mudro i s puno mašte. Oni znaju, znači neprijatelj, to je prirodno ratovanje, ja govorim da je to isto našem duhovnom ratovanju. Sotonska vojska i njegovi napadi su preko zavodljivosti, kao što smo rekli sinoći. Greške se ne pojavljuju iz vakuma, mi ne pogrešimo od nigdje, mi znamo Božju savršenu volju i jedimo savršenu riječ i tako dalje sve i onda jedan put napravimo užasnu grešku. To nije tako, vi nije da od jedan put samo iznenada pogriješimo. napravio sam sve što sam napravio, rekao sam sve što sam napravio, bio sam čiste savjeste i bez greške, bez Boga, hranio sam se dječje, bio sam u prisutnosti Božje i onda sam ja pao, ne znam što mi se dogodilo, to ne ide na taj način. Ne ide na taj način. Ja se mogu sjetiti prvi puta. Ja sam bio u restoranu i jeo sam tamo gdje su bili mnogi moji prijatelji. Moj prijatelj mi je donio piće, to nije bilo alkoholno piće. Izmislio Pepsi i Sprite i tako nešto i dao mi je to. On je znao da ja više ne pijem. I ja sam mislio da me pokušava zavesti, tako sam uzeo piće. Ja sam se pitao jesam uvijek pao, jesam samo porobao koji je to okus. Ja sam shvatio, ja sam dopustio da budem zbunjen, ja sam pokušavao da me, mislim da me on pokušava zavesti, postao sam nervozan. Ja bih volio da sam napravio nešto drugo.
Dopustio sam si
nešto napraviti što nisam trebao. I Satana vam pokušava napraviti da vas da budete nestabilni i onda vi napravite grešku. Vi niste tamo gdje bi trebali biti, radite što trebate raditi i onda da pogriješite. Jer vas Duh Boži neće odvesti tamo gdje vas milost neće čuvati. Jer nijedan čovjek nije kušan od Boga. To je bitka zavođena, to su njegove ratne taktike. To su te zavodljive akcije, tako Satana koristi zavodljive akcije koje namjeravaju vas odmaknuti od onoga što Bog ima svrhu za vas, da vas makne od vaše pozicije, da vas makne od vašeg poziva, da vas makne od onoga što ste vi pozvani da radite kao mladi čovjek i mlade žene. Tako Satana koristi svoju zavodljivost da vas odvuče. On želi posijati sjeme i onda sjeme počne rasti i onda to postanu biljke sa korijenima. Jednog dana će one roditi plod i sve što je potrebno samo jedno malo sjeme. U mjesto odluke, u umu, isto to ono će uzrasti. I tu je taj, a uvijek je prisutan izbor, slijediti kušnju ili odbaciti kušnju. Nama je najpotrebnija razlučivanje da prepoznamo te zavodljivosti. Ja ne vjerujem da samo to razlučivanje koje je bilo u proročkoj službi nije bilo samo za proroka nego i za nevjestu. Mi ćemo imati to razlučivanje kao oružje, ne da privlačimo pažnju na sebe, nego da ćemo imati to kao oružje da odbacimo neprijatelja po otkrivenju, razlikovati i odbaciti antikristovog duha, to razlikovanje je dio službe nevjeste, to je dio dara koji vam je Bog dao, dar razlikovanja. Vi morate imati to razlikovanje. Vi možete vidjeti, ovo je zavodljivost, ovo je napad đavola, ja znam što on radi i ja te odbacujem đavole. U Jakovu 1, ja ću pokušati ovo brzo pročitati. Odakle borbe i odakle svađe među vama, zar ne odavde od vaših požuda što se bore u vašim udovima? Odakle dolaze? Želite i nemate. Zapišite. Požudu nije moguće nikad zadovoljiti. Zapišite to nigdje, podcrtajte tri puta. Požudu se ne može nikad zadovoljiti. Vi ćete... Imate, žudite, nikad ne dobijete ono što želite, koliko god taj duh nikad neće biti zadovoljan. Žudite i nemate, tada ubijate, strastveno žudite i ne možete postići, tada se borite i ratujete, nemate jer ne molite. Molite, ali ne dobivate, jer molite s grešnom nakanom, da to potrošite u svojim požudama. Što smo čitali ovdje, da čovjek koji se dvoumi, on ne zna kako tražiti, kaže, vi tražite, ali ne tražite na taj način, vi tražite skrivog razloga, da potrošite u svojim požudima. Preljubničke duše, zar ne znate da je prijateljstvo prema svijetu neprijateljstvo prema Bogu, dakle, tko god hoće da bude prijatelj svijetu, postaje neprijatelj Bogu. ovo je ratovanje. Ako se vi prijate sa svijetom, vi ste sad zamijenili strane, vi ste na drugoj strani ratovanja, vi ste u krivom taboru. Tako kad idete u kino, vi mijenjate legije, vi sjedite u džavolskom taboru. Soto nam je naučio kako ja mogu... Kaže, sljedeći put kad odete u kino, ja želim ovdje podignuti svoj glas, vi ste izdajica, odlazite u sotonski tabor. Da, pismo kaže da Bog odbacuje pohvale i daje nagradu. Poniznimo, odbacite đavola i on će pobjeći od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. A što je Job napravio? On je se približio Bogu kad je bio kušan. Očistite svoje ruke, vi griješnice, pročistite srce, vi neodlučni. Očistite svoju savjest, pogledajte 7. stih. U smislu toga kad đavo dolazi na vas, kaže. Odbacite đavola i on će pobjeći od vas. Ovo je jedno, mi često kažemo, odbacite đavola, on će pobjeći od vas. Mladi, što mi počnemo napraviti? Počnemo odbacivati đavola, on pobjegne. Mi se borimo kako ako ga odbacimo. Ako Bog napravi nešto na nas, za nas, ako nas ispuni Svetim Duhom, mi smo puni želje. I kad đavo dođe protiv nas, mi kažemo i odbacimo. Ja te odbacujem, Sotane, odbacujem te, Sotane, odbacujem i uskoro. Ovo je pružanje otpora. Zaboravili ste prvi dio. Kaže, podredite se toga Bogu i odbacite đavola i on će pobjeći. I mi shvaćamo koje su stvari potrebne za pobjedu. Pobjeda nije u odbacivanju, nego u podređivanju Bogu. I tako je jedan od koncepta odbacivanja. Ono što ima najveći otpor, što može to onda govori o snazi, govori o jačini, tako Bog traži odbacivanje. Ali nešto što podređivanje, nešto što vi radite u slabosti, to nešto što ne radite u snazi, nego što radite kad ste slabi. Vi ne morate biti jaki da se podredite. Vi možete biti slabi da se podredite. I svi to mi možemo napraviti. I u tome leži pobjeda. Pobjeda leži u podređivanju. Podredite se i odbacite. I on će pobjeći od vas. Ali prije nego što on pobjegne, vi morate pobjeći Kristu. Vi ubite, vi bježite Kristu i to nije bježanje, nego napad. Kad vi bježite Kristu, vi oblačite svoju odjeću, vi zauzimate svoju poziciju u bitki, ulazite u tank. Vi zakopavate svoje fizičke talente, kad vi govorite ja neću ovo slušati, ja neću ovo gledati, ja neću, jedan brat je rekao, ja sam u borbi sa muzikom, ja ću prelaziti žice u autu, ali to je dobro za početak, ali pogledajte ponovo, kao što sam rekao. Da, ako imate duha na sebi i slomite CD, to je greška koja će vas koštati $10, još ćete otići kupiti ponovo. vi ne bježite Kristu kao, kao vrijeme, kao u smislu obrane, nego u smislu napada. Vi napadate tako što se podižete u nebesa, kao što pismo kaže, vodi me na stijene koja je više od mene. Vodi me do stijene koja je veća u skrovištu. Skrovište je najbolje mjesto za bit kad se ratuje. Odvedi me, Bože, podigni me u nebesa, nebeska, nebesa, da imam, da sam u zaklonu od svog neprijatelja. Vi svačate trikove đavole, ali kad se vi podelite umu Krista i kad otkrijete tajne trikove đavole, vi se oblačite, vi se predajete njemu i đavo će pobjeći. I ponekad mi radimo velike greške najavljujući drugi rat. Kad vi odbacite bez da se podredite, vi najavljujete novi rat. Kao što sam rekao tu osobnu priču, kad sam ja jednom rekao Sotona, ja tebi najavljujem rat. Ja mogu imati sliku tu đavola, on se tu bori. I moj Gabriel, moj princ se mori, ja sam rekao Sotona, ja ti najavljujem rat. On je rekao, čekaj malo, ja imam još jedan bitku za ratovanje, ja ću se vratiti. Zamijenio je svoju bitku i počeo ratovati sa mnom, zato što je već rat u nebu najavljen prije, već je borba gore. Gospod kaže, borbe su moje, ne tvoje. Kad ja kažem Sotono, ja ti najavljujem bitku, ja sam najavio još jednu bitku gdje Bog nije bio. I Sotono je rekao, u koji idiot, hvala ti Aron. Ja cijelo vrijeme se Bog borio pravu bitku i sad ti najavljaš svoju osobnu bitku i ja te tu mogu pobijediti, jer ako si izvan Bože milosti, ja sam duh koji je jači od čovjeka, ti si slabiji od mene, ja si izgubio. Zašto? Zato što sam ja najavio novi rat. I kad vi odbacite bez da se podredite, vi niste na polje bitke. Mi se počnemo boriti na drugim bitkama, počnemo koristiti tjelesno oružje, ali Sveti Duh je na ovom bojnom polju. Bitke su Gospodnje, ako ste vi ispunjeni Duhom Svetim, vi imate riječ Božju na bojnom polju. Ako se vi podredite, vi imate nešto u sebi za borbu, vi ne morate najaviti drugi rat. Krist je tamo i on se bori već. Nemojte se boriti još jedan bitku, nego se samo podredite, naučite iz moje greške, sad smo postavili temelje. Sad je ova prva služba i sad želim nastaviti s drugom službom, neka možemo početi pjesme. Želim da vidite ovo drugom Samuelovom, želim ovo koristiti kao jasne primjere. Ja imam, osjećam slobodu da uđem u vaš život i da počnem raditi sa tim prljavim stvarima. Ove su stvari koje vas ne nauče samo da uzmete đaval, nego svoj mač, nego da ga uzmete kako ga koristite. Vi morate biti izučeni i izvježbani. Jer vi ne želite samo raniti đavola, jer onda je najgori. Druga Samuelova 11. Ovo je prvi stih, ovo je primjer kako je David pao sa Beršebom. Ja mislim da možemo pogledati na ovaj primjer samo da vidim kako svako je od nas, od mladih, padne. Mi gledamo ovdje što se dogodilo, pogledajte taktike i počnemo primjenjivati principe. Prvi stih, druga Samuelova je 11. I prvi stih, u početku sljedeće godine. Sjećate što smo propovjedali ovdje zadnji put, oni jačaju se, jer će na početku godine neprijatelj doći, na početku godine će biti druga bitka, tako ovo je bila taj isti princip. Na početku sljedeće godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joba i s njim svoje ljude i svega Izrael, oni pobiše Amonce i posjedoše Rabu, a David ostao u Jeruzalemu. a jednog dana predveče usta David sa svoje postelje i prošeta se po krovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa, ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu i rekoše mu, pa to je Batšeba, kćer Elijamova i žena Urije Hetita. Na to David posla grijesnike da je dovedu k njemu, ona je došla, leže ona, on s njom, upravo kad se bila očistila svoje nečistoće, zatim se navrati svoje kuće. Ovo je tužna priča. David je pao u preljub. David je izgubio bitku i napravio veliku grešku. A kako je đavo došao do Davida? Kako je David pao? Kako se on doveo u taj položaj? David je najprije napustio svoju poziciju i stavio se u kompromitirajući položaj. Neprijatelj ga je zaveo. Tako u prvom stihu kažu da je David ostao u Jeruzalemu. Umjesto da ode u bitku kao što bi kralj trebao, on je ostao iza. Jer kaže, kad kraljevi izlaze u rat, kako je David, tako David nije radio ono što je trebao raditi, prva greška, on je ostao, a trebao se boriti. Kad je David trebao onda biti na bojnom polju, on je ostao kući. Tako to je najveća greška koju mi možemo otići je uljeniti se, ostaviti, skinuti svoje oružje, maknuti se od svoje svrhe. Tako. On je ostao u Jeruzalemu, pismo kaže, kad kraljevi izlaze u rat, ali David ostao u Jeruzalemu, on se doveo u situaciju da padne. On je već sebe stavio u situaciju da bude kušan. I druga stvar, on je spavao tijekom dana. Ja sam sad posebno ostao nekim ljudima na prste, on je spavao kroz dan, jer ustaje iz kreveta u vrijeme večeri. Umjesto da bude budan ujutro, kaže kad ustane rano i sudi ljudima, a on je ostao i spavao, ustao u vrijeme večeri. Trebali naučiti odavde iz ovog principa, ostanite, budite vrijedni u sada dobrim stvarima. Nemojte nikad ovo pokušavati propovjedati Španjolcima jer ćete biti u problemu. Ja sam jednom govorio to u Hondurasu, oni su me pitali što sam ja mislio, ali znate što ja mislim. Tu znači đavo može napasti kad smo se uljenili. David se nije borio kako se trebao boriti, nije radio ništa, ležao je. Tako, David se već stavio na mjesto gdje ga đavo može doći do njega. I on je ustao iz kreveta, pospan. Kaže, što David radiš, šta? Ja ću samo sad probuditi. On je malo pospan, on se probudio tako kasno na dan, otišao na vrh kuće. I on je tu vidi lijepu ženu. David je imao izbor da okrene svoju glavu. David je imao izbor da kaže, to je žena drugog, tuđa žena. On je imao izbor u tom trenutku da odbaci kušnju gledanja. Ali David je uzeo situaciju i odlučio nastaviti gledati. On je imao izbor da okrene glavu, imao izbor. Ali što je David ju je vidio, kad ju je vidio, kad se je dopustio da gleda, on sad došao do mjesta da je može biti kušan. Gdje ga može pokrenuti njegova vlastita požuda. I sad David gleda i nije on tu stao. Ja se pitam koliko je vremena prošlo od trenutka kad je on nju vidio do trenutka kad je on pitao tko je ona i onda poslao svoje sluge. Koliko to bilo dugo? Koliko je David dopustio da ona ide kroz njegovu glavu? Koliko se David sjećao svojih vlastitih riječi? Koliko se on sjećao psalama koje je pisao i žrtava koje je prinosio? Koliko dugo taj Kristov i srce Bože govorilo, nemoj to napraviti ponovo. On si je dozvolio da dođe u poziciju kad je gledao na nju i kad je pitao o njoj, kad se raspitivao, nije li ova žena drugog čovjeka, to bi trebao biti crveno svjetlo broj 1. Ej, nemoj to napraviti. to je krivo, ovo je protiv Božje riječi. On je to ispravno, on je dopustio da ga odvuče njegova požuda, on se doveo u kompromitirajući položaj i onda je on biti pozvao. Koliko dugo se to događalo? Koliko je jutara David imao? Koliko upozorenja David imao? I koliko puta mi imamo upozorenja? Kad đavo stavi upozorenje i kad mi mislimo da to nije krivo, nije li to žena tuđeg čovjeka? Kako mi kao mladi, koliko puta dođu misli na šum, to nije Kristov i mi počnemo zamišljati stvari, počnemo razmišljati i ovo mjesto srama, kako bi ja to ikad mogao napraviti. Mi počnemo misliti stvari koje smo mi znali raditi davno prije, počnemo se dopuštati, vi počnete uskršavati staru prirodu, vrati se duhu požude, dođi nazad duhu pada, dođi nazad duhu zabave. Vidite, dopustite da se ta sjemena posiju. Koliko dugo se to događa? I što je David napravio? To je donijelo smrt. Kaže, žudite i nemate, pa ubijate. Što je na kraju napravio? Ubio je Uriju. Što je grijeh donio? Smrt djeteta. I to je bio David. David je vidio i tu je tu počelo. I sve što vi možete vidjeti je nešto prirodno. A ispod toga Sotona je postavio zamku, postavio je klopku, nešto skriveno. Bilo je tamo nešto što je ga uhvatilo da ga dovede u ropstvo. I kaj... To je zavodljujući duh. David je trebao biti svjestan njega. Kad je on hodao po tom krovu, nešto mu je trebalo reći, ovo nije pravo mjesto za biti. Nešto nije točno dobro u ovoj situaciji, nešto nije dobro u ovome što se događa. O Gospode, ja te proslavljam u ovom trenutku svoje slabosti. To je bio taj zavodljivi duh. Od trenutka kad se vi probudite, čak u svojoj podsvijesti, kao u svojoj podsvijesti dok sam razmišljao o Gospodu, sinoć nešto mi je došlo o mladom čovjeku koji je vikao iz svojih pluća. Ja sam razmišljao sam za službu, u demonologiju, u trenutku ja sam u svom umu čuo ovaj taj glas. I počeo sam govoriti o čovjeku koji je imao noćnu moru i koji je vikao koliko god je mogao. I tako dok i vi spavate, Sotona se bori s vama. Dok čak u vašoj posvijesti, kad se vi želite maknuti od svojih utjecaja, Bog je radio s vama, vi znate da radite korake koje niste nikad napravili, približavate se Bogu, Sotona će doći u vašem snu sa noćnim morama. Zašto? Zato što on nikad ne odmara. On nikad ne odmara. Tako u vašem spavanju i u danu on vas bombardira kroz ova vrata. A svrha je da oslabi vašu snagu kroz vašu memoriju, razmišljanje, bilo što da je to on vas pokušava izvući iz volje Božje. Kao što je David počinio preljubi na... Mislim da je u tom trenutku rekao, ovo je krivo, ja ću ostaviti ovo. On je nastavio razmišljati i ovo se može dogoditi, posvjesno može se dogoditi. Kad smo mi svjesni, kad nismo svjesni, ali mi znamo da radimo krivo. I svi vi mladi radite stvari koje za svjesno znate da radite krivo. Možda će vam doći pjesma, um ili stih ili služba, nešto će doći, što će se dogoditi. Napad đavolski i onda će se nešto... Nešto će vas zavesti. Hvala Bogu ako pismo može doći, ako uspomena dođe od čiste stvari, kad dođe prisutna prilika, Bog će ukloniti kušnju, napravi način da pobjegne. On će vam dati mač, on će vam dati kamen, uzmite to. Trčite da spasite život. I maknite se od tamo. on vam da mogućnost kad vi padnete. Emocije i osjećaj nas utječu na nas. Postoje primjeri koji bi ja htio provesti vrijeme. Kad je Lot napuštao Sodomu sa svojom ženom. Da Abraham kaže da ona čula plač djece i da se ona okrenula. I nije poslušala Božju riječ. Ljudske emocije su je osudile. Doveli su da ona ne vjeruje Božju riječ. Samo to jednostavno plakanje djece je osudilo. Što Sotona se kretao u tom kanalu, tražio je nešto što je u srcu te mlade gospođe, nešto što je nešto o njoj važno, što je o čemu ona razmišlja. Sotona će ući u taj kanal. Kao ta žena koja se željela uditi, ona se osjećala da 17 godina najbolje da se oženi ili da se neće nikad oženiti. I onda ona počela razmišljati. Onda je možda vidjela neke potencijale u tom čovjeku, djetetu, čovjeku, mladiću iz svijeta. Kaže, ona ima dobre želje da postane majka i tako dalje. I Sotona kroz te dobre želje čak pokušava zavesti kroz taj kanal. Eza je bio gladan glad, čak on je zbog gladi prodao svoje prvorođenstvo. On vas može napraviti da budete toliko gladni da prodate. On je prodao, Bog je mrzio Ezava zato što je bio gladan i prodao svoje prvorodstvo. Ja, bez obzira koliko sam gladan, a ja ne bi prodao svoje prvorodstvo radi za to, ali to je Eza napravio zbog gladi u svom životu. Koliko nas to napravi, kad naše tijelo stvori nešto, kad želi nešto i onda mi odbacimo prvorodstvo tako što jedemo tako neke vanjske stvari, mi smo krivi isto kao Ezav. Pismo kaže, neka ne bude bludnika kao Ezav koji je za jednog jela prodao svoje prvorodstvo. Zbog komada mesa prodao prvorodstvo. Zašto kaže preljubnik? Oni su kao Ezav koji su prodali prvorodstvo zbog tjelesne gladi. Kad ste vi preljubnici, kad gledate riječ, odbacite riječ Božju zbog želje tijela, zbog strasti, zbog misli, vi ste isti kao Ezav. To vas, bi vas trebalo posramiti. Kažete, ja ne želim biti kao Ezav, ja želim imati kišmu, želim stojati, ako nemam ništa za jesti, nije me briga. Ako se neću zabavljati, nije me briga i ja neću predati ovo prvorodstvo. Samson je bio jak čovjek. Samson je bio čovjek koji je pobjedio tisuće i tisuće Filistejaca u bitki. On je bio iskusni ratnik, ali Sotona ga je pokušao srušiti, on je konstantno tražio pravu stvar da ga... I ovaj velik čovjek Božji koji je pokušao, došao u grad, pokušali su ga pobijediti, naoružani vojnici, on je uzeo kost i pobio ih. Samson je bio moćan ratnik, ali Samson je počeo flertovati sa svijetom. I tu su postavljene sjemenje za njegovo uništenje. Ovaj veliki ratnik i pismo nas uči da se on zaljubio sa Cetonom ženom i Sotona je koristio nju da porazi moćnog ratnika. U Sucima 16.5. Evo što đavo radi, on vas zavodi da vidi gdje leži njegova velika snaga. zavedi ga i doznaj gdje stoji njegova velika snaga kako bismo ga mogli svladati pa da ga svežemo i učinimo nemoćnim, a dat će ti svaki od nas po 1100 srebrnih šekala. Mi znamo priču Samsona, iako je bio iskusni ratnik s velikim pobjedama, ubijao je tisuće. On je bio zavedan sa ženom. Iako je osvojio velike bitke, kad je bio napadnut sa tisućama, sa kopljima, i on je pobjedio sve to velike gradove, ali i žena ga je uništila. Zato izreke 31 kažu, nemojte dati svoju snagu ženi i svoje putove, ono koja uništava kraljeve. Ako želite biti pobjednici, mladi, nemojte dopustiti se da svoje misli onome što uništava kraljeve, nemojte dati tome svoj novac, svoj trud. Ako vi kompromitirate sreću Božju, vi možete izbjeći toliko mnogo grešaka bez da uzimate te DVD-e. Da ne skidate stvari sa interneta, možete izbjeći mnogo grešaka da ne radite one stvari za koje znate da ne trebate raditi. I trebamo prestati raditi izgovore, da ne izgubimo svoju pobjedu i kao Samson padnemo pred ženom. Nemojte davati svoju snagu ženi, ni svoje putove, onoj koji uništava krajeve. U izrakama 30 kaže, moj sine, daj mi svoje srce, neka moji putevi gledaju tvoje putove. Učvrstite svoj um na stvarima koje su čiste. Soto nam... Prvi put kad se on probudio, kad je bio... Možda je on zapitao, čekaj malo, što ova žena pokušava napraviti, ona me pokušava ubiti. Svaki put kad mu je rekla, a on je postao toliko zaokupljen svojom požudom i on je mogao vidjeti svojim očima. Boga je koristio za moćne pobjede, Boga je koristio da pobjedi neprijatelje i on se osjećao pomazan i osjećao snagu. Toliko da je on počeo opravdavati svoje grijehe, počeo opravdavati svoje flertovanje sa svijetom. O, ja mogu napraviti ovo sa crkvom, mogu napraviti ono. On je osjećao tu veliku snagu i opustio se svojim grijesima. On je prepoznao da on može napraviti ovo. I onda je on više nije bio... On odlazi s oltara i radi istu stvar koju je radio i prije. Znači on je mogao biti korišten od Boga na jednu minutu, a drugo je biti toliko flertova s svijetom. Jer Bog je dao, sam se napravio jednu stvar, dao svoju snagu Bogu, ali nije mu dao svoje srce. Želim da pogledate na primjer Josipa. Koristit ćemo ovo kao na zadnji primjer. I onda želim vama dati neke stvari za mladima, ovo jednu pozitivnu bilješku. Pogledamo primjer Josipa. Josip je bio tinejdžer kad je bio prodan u ropstvo, oko 17 godina star. On je mladi čovjek, to je kontrast od Samsona, Lotove žene, Davida. On je imao pritiske u postanku, 39. poglavlje. Josip je odveden u Potifarovu kuću koji je službenik faraona. On je tinejdžer, možda oko doba 17, kad je postao sluga. I sve što je Josip radio, Bog je prosperirao jer je Bog bio s njim. I Josip je znao da je Bog s njim. I to je bilo evidentno Potiferu. I zato ga je on postao gospodarom cijele njegove kuće. I pismo kaže, on je bio dobar čovjek. U stihu 7, kad dolazimo do 7. stiha, on je tu negdje oko 20. godina, tako on je... pun života i mladosti i energije. On je zgodan, snagan, mudar, ima sve ono što mladi žele imati. I vidimo u 7. stihu da ga je Potifarova žena počela napastovati, ona se zagledala u Josipa i reče mu, počinje ga, pokušava ga zavesti, govorimo, legni sa mnom. On se oprije i reče ženi svoga gospodara. Nije rekao, ženo, ne volim te, ti nisi moj tip. I on je rekao, ja sam prezauzet. Josip je rekao, gledaj, otkako sam ja ovdje, moj se gospodar ne brine ni zašto u kući. Sve što ima meni je povjerio, kako ja mogu izdati to povjerenje koje je on dao i kako mogu sagriješiti protiv Boga. Pa kako bih ja mogao učiniti tako veliko opačinu i sagriješiti protiv Boga? Što je on napravio? Nije odbacio tijelo. Nije koristio prirodne elemente, nego on se podredio Bogu. Gospodare budu, neka sluge budu poslušni gospodaru. Kako ja mogu pogriješiti protiv mog gospodara? Kad bi on to ne bi mu smetalo, on kaže, kako mogu sagriješiti protiv Boga? Iako je Josipa saljetala iz dana u dan, ona nije pristajao da uz nju legne, nije prilazio. Jednog dana Josip uđe u kuću, ona je bila sama i ona konačno ima napad i pogledajte njegovo svjedočanstvo. Nikog nije bilo okolo, niko ne bi znao, to je bilo tajno, niko ne bi otkrio. Josip je to mogao otići, napraviti i otići. Jer je znao kako počistiti za sobom na internetu. On je znao da roditelji nisu bili kod kuće. On je znao da je negdje gdje ga niko drugi neće vidjeti, da niko neće otkriti. To je bila njegova mogućnost kao mladog čovjeka s 20 godina da napravi nešto što niko neće otkriti. Ali Josip nije popustio. U situaciji gdje je bilo tako jako, jednostavno njemu da popustio, on je odbacio popustiti i pobjegao iz kuće. I dok je trčao, to nije bilo toliko otpiranje koliko bilo podređivanje. On je trčao Kristu, on je trčao onomu kojega je sačuvao, on je trčao onome za kojega je znao da ga drži. Onaj koji je dao da napreduje na svom putu, on je rekao, bez obzira na okolnosti, bit ćeš optužen za ovo, za ono, ali ja, nije me briga, moj gospod zna moje srce. Ja neću izgubiti svoj integritet. On je napravio upravo ono što je Samson treba napraviti, pobjeći da sačuva život. Josip se podredio naredbama Božijim i on je prepoznao napad Sotone. Kad pogledate na Josipa kako je ostao snažan kao mladi čovjek sa željama i strasti, on je bio zgodan čovjek i to je nešto što bi zgodan čovjek htio napraviti, ali on je pogledao u lice i rekao ne. I on je to odbacio bez... On je mogao vidjeti kao mladi čovjek, on je možda imao želju da postane otac Boga i napravio tog čovjeka, da im, ljude tako da imaju tu želju. I Sotona je napao s te strane, napao da napravi grešku i on je odbacio, ne kao Ezar koji je bio gladan i koji je prodao svoje prvorodstvo za hranu samo zato što je bio gladan i htio hranu. David se mogao krenuti glavu, ali Josip je odbio taj utjecaj i on je prepoznao njegov napad i on je rekao, bez obzira što je koliko me koštalo, ja neću pogriješiti. Ja neću prokleti Boga i umjeti. Ja neću napredniti ovu veliku grešku i pogriješiti protiv svog Boga. Mi moramo napraviti točno što je Josip napravio. Barbraha kaže, kad ste u lošem društvu, vi ste van volje Božje. Ako vi kažete ja sam jakan, jak. Kakve veze ako se ja družim u školi s nekim ljudima, ja sam jači sada nego što sam bio prije i onda vi se počinjete popuštati i ostanete predugo i ne napravite ono što Josip napravio, pobjegao. Neko od nas bi rekao, o Potiferovo ženo, znaš da sam ja ružan, no ti ne želiš sa mnom. Mladi, postoji u vama želja za zajedništvo sa ženama, postoji želja za zajedništvo za curama. ne govorimo fizički, nego i psihički, i vi imate tu želju, i ako niste pažljivi, vi ćete to raditi sa ženama u životu, sa curama u društvu, vi ćete malo flertovati, reći da ne kažete neke stvari, da se one smiju, o, ti si tako lijepa. Što vi radite, vi hranite tu želju u sebi. I mlade cure, vi možete napraviti istu grešku. Da pojačavate te želje mladih dječki u svijetu. I kaže, ja sam, trebate reći, ja sam dama i ti me trebaš tako tretirati. Ako vi, a ne kao David i Samson, da flertujete sa opalnosti, treba biti kao Josip, ovo je trik, ovo je kušnja u kojoj me đavo želi pokrenuti. Bože, pomozi mi. Sada koristi svjetovne elemente. Mi mislimo da je to, ali iza svega postoji duh, motiv i cilj. Zašto mi gubimo bitke? Mi dopuštamo da Satana napadne. Mi ne prepoznajemo njegove trikove. Iza svega postoji duh, cilj i motiv. I on pokušava uhvatiti vas. Postoje duhovi iza ovih stvari s kojima se vi igrate, mladi. Postoje duhovi za stvari koje vas drže zauzeti. I te nevine stvari, postoje duhovi za toga. Što je David je svirao za Saula i tjerao duha Božeg. Kad je Boži sin pomazan da svira, on je tjerao Bože duhove. A što mislite, da li je obrnuto? Kad neko pjeva nebožansku muziku, on privlači zle duhove. Tako, Satana se skriva iza nevinih svjetovnih stvari. Ako vi kažete, to je samo film, postoji utjecaj iza toga. Ako gledate kung fu knjig i vi ste kung fu gospodar, vi želite slomiti stvari svojim rukama, vi govorite na neobičan način, jer imate taj kung fu duh na sebi. Zašto? Zato što je duh bio na filmu. Nije to bio samo film sa nekim, znate, zanimljivim stvarima, nego postoji duh na vama i onda vi sad, wow. Kad pogledate detektivski film, sad ste vi gospodin slu, gospodin rješenje. Vi ćete riješiti slučajeve najvećeg ubojstava u svijetu, vi ćete naći skriveno blago, vi ćete stvarno otkriti ko je ubio Kennedy-a, ja mislim da ovaj. Zašto? Zato što uhvatite duh filma. Kad gledate krim film, vi imate taj, uhvatate pomazanje na duhu. Kad ljubavnu priču gledate, zato filmovi nisu dobri za nas. Mi nije da ne gledamo filmove, zato što ne želimo gledati filmove. Zašto ne želimo gledati filmove? Zato što ne želimo gledati filmove. To ne idemo u krug ovdje. Mi se ne hranitemo s timo. Jer to kraljevska hrana i kraljevsko meso, to će vas zapaljati. Ako su to samo riječi, samo muzika i tako dalje, nema problem, nije problem, ali iza toga je đavo, postoji duh iza toga. I on mijenja način mi hodamo i na kojem se ponašamo. Ja kažem, mladi, maknite se od toga, maknite se od toga. Kaže, znam ljude koji imaju više filmova nego ljudi u svijetu i to je sramota. Kaže, neki ljudi neće htjeti da se vratim, ali dobro, makar jedno sam uspio doći. Ove stvari ulaze u vaše misli, u vašu podsvijest, iza toga postoji duh. Zato neke pjesme vas ljute, neka vas čine da plačete. To sije sjeme u vašem umu. Zato i frazeze i naslovi u novinama mogu posijati sjeme u mladima da potraže pornografiju. i ona nas počinje oslabiti i uništavati. Postoji duhovni, kažem, maknite se od svetovnih stvari, znam da ste mladi, da postoje hobi i zabava, znam da stvari koje želite raditi, ali maknite nos iz toga. Video igrice, satima vjerovati, video igrice, to opalja vaše svjedočanstvo, braćo. Sati koje vi igrate na video igrice, to uništava vaše svjedočanstvo. Sport, magazin, internet, četanje, tekst poruke. Želio da se okrenuo kad sam čuo da neki mladi imaju te tekst poruke u crkvi. Ko vi koji to radite, podignite ruku, to je sramota. Za vrijeme službe da se dopisuju tekst poruka, SMS porukama. Kaže, iza toga je duh i način na koji se vi oblačite. Ako se oblačite neuredno, dobijete neuredni duh. Dečki se oblače usko i uske traperice. Slušajte, braćo. Ja se pokušao. Da, nemojte pokušati ništa raditi u tome jer će se sve popucati. Budemo božanski, pobožni u tome što oblačimo. Shvatite da postoji utjecaj. Jedan put mi je cura došla i rekla, kaže da se u hlačama osjeća jača, kaže to nije samo hlače, nego iza toga je duh, jer nije mogla u suknji nešto dignuti, ali kad je u hlačama da može dignuti. Kaže, i onda vi se u tome družite sa đavolom, zato vi radite greške. Radi toga mi radimo stvari koje ne želimo raditi, vi se družimo se sa đavolom. Zašto gubimo bitke, zapuštamo sotoni da nas napadne? Samo jedno sjeme. Ne znate da malo kvasa u kvasa cijeli kruh, malo kruha, malo kvasa, malo trulosti. Samo to malo sjeme dopusti da cijela stvar ode. Nije potrebno puno, nego samo malo, jedna mala i svojim utjecajem, iako je malo i neznačajno, ono zapalja cijelu stvar. Kao jedan mali špijun od đavola. Jedan prijatelj, jedan film, jedna web stranica, jedna pjesma. Neko mi je rekao jedan put, Hetici, jebusejci web stranice. Sve neprijatelji koji nas napadaju, svi neprijatelji koji nas uništavaju. Jedna mala neznačajna stvar može dovesti do navika i do smrti. I tako Sotona bori svoju bitku, mladi. On vas zavodi. Vi ćete klikat po internetu i on vas zavodi. Vi ćete se izmiješati sa čestovnim stvarima i muzici. Postoji tehnologija da mogu.
Tehnologija koja proste riječi.
Za proste riječi koje uklanja. Postoji filter za preljub. To vas vi možda flertujete sa svijetom, a ne znate to, imate zajedništvo sa đavolima. I sad sam već drugom dijelu svoje službe, velikim dijelom. Vi možete imati zajedništvo sa đavolima i ne biti svjesni toga. I biti i pasti. Vi ne vidite zamku koja je postavljena. Evo, ja mislim da je vrijeme da ova grupa mladih počne razlikovati i rasuđivati te zamke. Vi mladi, vi mladi ljudi koji ste pozvani i određeni od Boga da razlučite i da ostanete stajati. Vi mlade cure, vi ste mlade cure koje ste pozvane i određene i predodređene da razlikujete i raspoznajete i da ostanete. Prepoznate đavola i uđite u bitku, jer vi ne morate biti podređeni i tijelo. Vi ne morate biti rob slabosti i navika ovog svijeta. Kaže, iako hodamo u tijelu, ne hodamo po tijelu, naše bitke nisu tjelesne, nego moćne kroz Boga. Vi imate sposobnost da to srušite. Snaga je tu da pobacate te stvari iz svog uma, sjemenja iz svog uma. Ako ste došli s tim ovog jutra, vi to može biti izbačeni. Kaže, Gospode, oprosti mi. Ja sam dopustio da to raste, to može biti iščupano, svako sjeme, sve. Odbacujući mašte i sve što se uzdiže protiv Boga i donijeti to da bude podložno svakoj misli Kristovoj. Pavao kaže, ja se nalazim u ratu. Sad su uloge odlučeni. Sad đavo dolazi vas da vas zarobi, ali vi sad imate oružje koje vam dopušta da tu misao zarobite. Mi možemo dati naše, svi duhovi budu sužnjevi Kristovi, vezani za njega. Treba vrijeme da shvatite da u ovoj bitki vi imate sve atomsko oružje molitve, ispovjedanja, podređivanja, atomsko oruđe, riječi Božje. Vi ne trebate pasti na sotonske zamke. Mlade cure, vi ne trebate živjeti poraženo. Vi ne trebate živjeti gore, dole, van, unutra. Vi mladi ne trebate živjeti u ropstvu. Vi, ako želite biti slobodni, imati taj autoritet, vi to možete imati. Ja vjerujem da postoje mladi kao Josip, mladi kao Job, ne kao Ezav i Samson. Ako vi kažete ja sam preslab, vi ako kažete možete reći moj grijeh je preveliki i čini se kao da se uvijek vraća, svaki put kad ja odem on se vrati. Postoje i lik u Bibliji koji se zove Šemgar. Dolazili su neprijatelji, svaki put su dolazili i krali njega, njegovu obitelj. Oni su sijali i sadili, sijali i želi, i onda bi neprijatelj stalno došao. Iako jednog dana mu je bilo dosta. On im je rekao, on je radu godinu za godinom ovom. Ja sam pokušao kamp za kampom, sastanak za sastankom, ja sam napravio svako obećanje, svaki korak i Filistejci se vraćaju i uzimaju moju pobjedu. Šemgag rekao, kaže, Šemgag koji je ubio Filistejce, 600 ljudi i oslobodio Izraela. Kaže, ja nisam vojnik, ja sam toliko mlad i slab. Vi trebate uzeti samo, se naljutiti, vi se trebate samo na ljudi, đavola i uzeti štap. Vi trebate reći u sebi, znate što, ja sam bolestan od ovakvog, dosta mi je ovakvog života, dosta mi je da đavo pobjeduje, dosta mi je da me zavodi i uzmete. I uzmete ono što je u svojoj ruci i uzmete svoju pobjedu, uzmete riječ Božju i da počnete rušiti Filistejce. Brat Branham u poruci kaže, što je u tvojoj ruci, kaže, malo se naljutite samo na đavola. Kaže, ti si lažljivac, Krist me oslobodio, ja ne moram više ovako odlazi odavde. On nema ni malo autoriteta. Isus mu je uzeo svako legalno pravo kad je umro na križu. Mi trebamo shvatiti koji su uvjeti za pobjedu. Ako mi braća daje još malo. Još malo vremena, mi trebamo shvatiti koji su uvjeti potrebni za pobjedu i onda pristupiti bitci. mladi, ja sam uzeo puno vremena da vam izrazim sve ove neprijatelje koji su oko vas i kako oni rade. Mi smo vas pokušali dovesti da vidimo kako se Sotona kreće kroz ova područja. Ali ako Krist, Bog može napraviti još jednu stvar ovog jutra, ako može otvoriti vaše oči i da vidite ove utjecaje, onda ćete postati bolji ratnik, da prepoznate đavola i svaki njegov trik, trebamo rasuditi te njegove utjecaje. Ja želim da vam Bog otvori oči ovog jutra nebeskoj vojsci koja je otvorena vama za drugo, koja je vama za drugo kraljevstvo. U drugoj kraljevo 6. poglavlje postoji priča o slugi Ilinium i kaže da je kralj Sirije zaratio protiv Izraela i činilo se da je to bio stvarni rat kao i danas, jer to bio rat. I Ilija je govorio kralju Izraelovom sve ove tajne svrhe koje je neprijatelj radio. Elizej je govorio kralju, napravit će ovo, napravit će ono, tako oni su uvijek uzeli ove mjere pripreme i oni su uvijek znali da neprijatelj dolazi, oni su uvijek znali koji napad. I to je počelo frustrirati kralja Sirije i konačno oni su rekli, postoji jedan koji govori kralju Izraelovu, tako oni znaju o napadu. I oni rasuđuju naše napade, znaju našu taktiku i oni su se htjeli doći do Elizeja. Oni su poslali uhode u zemlju, našli su Elizeja, locirali ga i on je poslao veliku vojsku da proguta cijeli grad. Za Elizeja su postavili kapetana i 15 ljudi, ali za nevjestu 200 milijuna konjanika su pušteni na nevjestu. Tu je cijela vojska protiv njih. Prije je vatra pala i progutala 15. Ali sad je tako cijela vojska je došla protiv Elizeja. Druga kraljevima 16. I sluga čovjeka Božjeg ustao rano. Tu je ključ, ne kao David. I okolo su bili. I on je rekao Elizeju, gospodaru, što ćemo napraviti. On je bio mali sluga, bio je novi. On je bio upoznat sa putevima Božjim. On nije vidio kako je Bog potvrdio Elizeju. On je bio novi sluga, bio mlad. On kaže, vidim veliki rat, vidim veliku vojsku. Što ćemo napraviti? Mi smo mladi slugi Božje. Vi mladi nemate 30 godina iskustava da se, kad dođete da se pitate što da napravim i možda kažete, bratar, on ima velika vojska protiv mene, što da ja napravim? Elizej je rekao, ne boj se, jer oni koji su sa nama je više nego s nama nego s njima, više ih je s nama nego s njima. Elizej se pomolio da otvori mu oči, da može vidjeti. Gospod otvori oči mladom čovjeku i planina bila puna konja i konjanika, vatra oko Elizeja. Oh, haleluja, postoji veliki đavo, ali postoji velika vojska, ali onaj koji je u vama je veći nego onaj koji je u svijetu. Ne bojte se, onaj koji je s vama je veći nego onaj koji je s ovim svijetom. Neki kažu, ja se neću bojati 10.000 ljudi. Ako me psalmi kaže, ako me pošalju na mene i da rat ustane protiv mene, ovo ću ja biti uzdan. Anđel gospodin je oko onih koji ga se boje i oslobađa ih. Sam kralj je u kampu. Pobjednik je ovdje. Ako je Bog s nama, ko može protiv nas? Ja pozivam da dođu muzičari u knjizi Esterinoj. Bio je čovjek koji se bio Haman, koji je bio protiv Židova kao i on je rekao da će svi Židovi biti pobijeni, naveo kralja da donese odluku da svi Židovi budu pobijeni. I Estera se zauzela za Židove. Tako Haman, želim da pogledate to isto kad isto Skris kad je on umro, on je pobjedio pobjedu nad đavolom koji je uzrokao cijelu stvar. Ali kralj nije mogao poreći svoju naredbu, kralj je rekao tako po zakonu to je mu se moralo napraviti. Ti imaš pravo da odeš i ubiješ sve židove. Tako isto stvar je za nas. Kroz pad Sotona ima pravo na nas. On ima pravo da se bori s nama. Da... I kao što je Krist došao i pobjedio, pa kao grob, još uvijek postoji borba protiv nas. Snaga i pravo za borbu na nas. Ali Estera, da je druga odredba. Krist, kralj nije mogao reći ne više ubijanje židova. Tako bila je druga naredba koja je dana, koja je dala židovima pravo da izbjegnu smrt. U Esteri 8.11 kaže kralj je dao židovima da se skupe skupa i da se bore za svoj život. I da ubiju, da unište, da ubiju, da... Židovi u tom trenutku, bilo im je rečeno da ustanu i da prime snagu da ubiju neprijatelja. Tako, Bog, kralj nije mogao vratiti niti tu naredbu, niti može sada, on ne može zabraniti Sotoni da makne ruke sa nas, on ne može maknuti kušnju, ali on nije zatvorio vrata pakla, on nije zatvorio rat. Nego vam je dao snagu riječi u Božjem da se nazad borite, da se suprotstavite. I on vas je poslao da budete moćna vojska. Bog vas je, nije mogao mladi spasiti od svijeta da je stavio vas u zlatno. On je rekao, neću se ja maknuti borbu od njih, ja ću vam dati snagu da se borbe, da ću im mač, da ću im želju, da ću im sposobnost, da ću im atomsko oružje. Nevjesto Kristova, ja vam dajem naredbu, dozvolu da se borite za svoj život i da se suprotstavite svim snagama koji će se suprotstaviti vama. On im je dao snagu da se bore. Mi trebamo shvatiti koje su stvari potrebne za pobjedu i sada ući u bitku. Kažem vam, mladi ljudi, ovo popodne, želim da se naljutite na đavola. Želim da se naljutite na sve ove stvari koje vam pokušavam vama napraviti. Želim da mislite na ove male navike, ove stvari u mislima, vaše želje koje vi znate da su suprotne. Ja želim da to vratite nazad đavolu kao Šemgar. Uzmite ono što je Bog dao u vaše ruke. Reci, meni je dosta i umora sam. I ja ti zapovijedam po Esteri 8.10 da se borite za svoj život i da uništite i da ubijete i da se borite prema riječi Božoj. To je u vama je to da napravite. Vi to imate unutar sebe. Vi ne gledate negdje gore u nebesa. To je tu, to je unutra vas. Snaga je se spustila dole, vi držite kraljev mač, ustanite i borite se mladi ljudi, neka vam bude dosta đavola i borite se, budite ratnik, predajte se ovog jutra u borbi, ja ću ovo se više dogoditi, neću dopustiti da se to više dogodi, ja ću se boriti brat Arone, uzet ću mač i boriti se kroz sve teškoće, boriti se kroz kušnje. Tisuće će pasti pred vama i 10.000. Jer nema rata, jer nijedan oružje koje je usmjereno protiv vas neće uspjeti. Pjesma kaže, Sotonske najveće kušnje, meni ne znači ništa. Ja pozivam, izazivam mlade ovog jutra, oni koji se žele identificirati s Esterom 11 u ovoj borbi, da ću se boriti za život. Postoje utjecaj u mladim grupama, mladih koji žele srušiti ljude dole. Na kojoj ste strani vi? Želim vas izazvati postoji priča u Bibliji, ponekad mi kažemo, postoji priča gdje su djeca Izraelova postala toliko
hrabra,
da su drska, da su uzeli. Bio jedan mladi čovjek koji je bio toliko bolestan, koliko mu bilo toliko dosta, i on je rekao, meni je dosta toga da đavo donosi ovu nepoljaštinu naše među mlade, meni je dosta da je đavo toliko drzak. Ponekad mi pohodili, nekad je vrijeme da ovi mladi sa željom da daju Bogu prvo mjesto, vi mladi ljudi koji se, vi mlada braća sa pravom željom, uzmite koplje. Sestre, sa pravom željom uzmite koplje i probite kroz grijeh, probite kroz ponos. I Satana se bori protiv ovog probuđenja, on se bori, i ja kažem, ustanite na svoje noge i odbacite đavola. Odbacite ga u ime Gospoda Isusa Krista. Vi neki generali, ja se osjećam da vam kažem ovog jutra, vi ste ti koji donosite taj duh unutra. Vi koji niste dovoljno svjesni, vi to ste doveli u svoje kuće i to utječe na vaše mlade. Vi mislite da će to ostati na tome, oni će donijeti taj utjecaj na nekog drugoga. Postoje mladi u ovoj generaciji je da su koji su prvi put pogledali pornografiju zato što ste vi očevi, vi niste se brinuli, vi niste znali što vas sin radi na kompjuteru. Ja mislim da vrijeme je da vi roditelji da vam dosta bude toga. Nemojte dopustiti da đavo uze vašu obitelj. Nemojte dopustiti da vam vlada u obitelji. Ja se moram boriti. Počnite ubijati te stvari. Vi imate snagu, vi imate sposobnost. Uđite u borbu, uđite. Dragi nebeski Oče, o Gospode, ja vjerujem u tvoju prisutnost sada. Da ti želiš da vi mladi da se počnu boriti, ja te molim da nekako oni se naljute na đavola. Zato što je ih i on krao. Gospode, neka oni uzmu taj mač, neka se počnu boriti. Gospode, ja te molim, bez puno, nije mi ostalo puno snage u tijelu, ja te molim, Gospode, da ti na svoj način podigneš ove ljude u nebesa, da oni se predaju tebi ovog jutra i da odbace đavola. Postoji slabost i kušnja koju su se oni predali, Gospode, ja te molim, i Gospode Isuse Hriste, neka Sveti Duh dođe i otkloni, da ih makne to zle duhove, da makne sve korijenje, sve sjemenje, da ih ščupa, Gospode. Mi te proslavljamo, ja vjerujem da ovaj dio službe nije gotov, nego mi predajemo tvoje ruke, neka ti radi što je tvoja volja u ime. I Gospode Isusa Hriste, ja te molim da ovi ratnici ustanu u ovom vremenu i da ustanu i ostanu, da uzmu opremu i neka uzmu mač. I da budemo moćni ratnici koji će stojati za istinu, stojati za pravednost. I ovi mladi, i da bi se naljutili na đavola. Rekao, ti si mi to napravio zadnji put, to je zadnji put. To je gotovo u ime Gospoda Isusa Krista. Mi predajemo u tvoje ruke, Gospode, u ime Isusa Krista. Mi molimo ove stvari. O, mladi, neka pobjede ide kroz tabor kraljevski i mače vama, odrežite đavola, počnite staviti to svoje usne i počnite mahati.
He's the same God that's living in me, the same God who spoke to the woman at the well. It's the same God.
isti. I ne neka prošla uspomena, ne prije 6 mjeseci, ne zadnji kamp. Ja se neću zadržati na tome. Ja ću vjerovati da je Bog napravio nešto za mene ovaj vikend. On je prisutan Bog sadašnjost, u sadašnjosti. I vi morate uzeti Boga sad za njegovu riječ. Vi morate stati, vi morate biti Petar. On je rekao dođi, ali pogledajte valove koji se svugdje oko mene, ali Gospodar je rekao dođi. Iskorači iz broda, izađi iz svoje situacije, hodaj po vodi. Hodaj iznad ljudskosti ovog vremena, utjecaja, ljudi koji te pokušavaju srušiti, a ja želim reći nešto. Ova poruka nije bila samo za mlade. Mogu li čuti amen od vas starijih? Jer te iste kušnje koje vi imate kad ste bili 20 i su tu u 30, 40 i 50, a mi smo jači sada. Možete reći amen, ja sam jači sada nego što sam bio. Mi nismo slabiji, mi smo jači. Ako vi imate, ako loši duhovi dolaze na vas ti, ja želim da možete ustati ovog jutra i reći da kažete taj duh je pod mojim nogama, riječu Božjom. Ovo nije samo poruka za mlade. Ovo je za svakoga koji je ovdje. Đavo se bori protiv vas, ali veći je onaj. Mogu li čuti taj, veći je taj koji je u meni. Onda se borite sa svojim đavolima. Nije dovoljno biti samo ovdje razveseliti se u crkvi ili na kampu. I kad idemo u bitku, bili su trenuci kad su ljudi išli u bitku i vikali i veseli se, a nekad su bili šutili i nekad su i vikali, a Bog nije bio s njima, a mi vjerujemo da je Bog s nama u taboru. Da je đavo iščupan iz korijena. Vi roditelji, uzmite ovog jutra, otvrstite se. Nemojte dati više prostora đavolu, nema više mjesta đavolu. Kao što sam rekao mladima u drugu večer, zato što vi niste oslobođeni, to je zato što vi volite taj duh. Vi ga morate mrziti, ne ljutite se na njega, odbacite ga, odbijte ga. Mi ga volimo previše. Ljudi me sažaljevaju radi toga, ali maknite to od sebe. Divne službe smo mi imali. Ako želite doći i pjevati tu pjesmu sa Matejom, ako ne želite to reći, onda ostanite tu. Ne želimo da bude sve neodlučni. Nemojte doći zato što ste pozvani da dođete, nego zato što želite reći tu deklaraciju. Ja ću stajati, ja ću uzeti ono što sam čuo, ja ću biti Šamgar, ja ću uzeti riječ Božju. Ja ću potući đavola. Ako želite doći i napunite platformu. Brat Matthew.
Who's living in me? You can have your seats. He's the same.
Mother Tessesti.
The woman at the well. He's the same God who's wondered too many to tell. Saying to be thankful for your young people that are here. The same God, you can rejoice. Oh, the woman at the well. The same God who wandered I decided to take a stand, not believing I'd lose my best friend. But I'd rather live right than inhale and lift up my eyes. Oh, God's children, just stand. Oh, stand. Hell, somebody say you stand. I decided to take a stand, not believing I'd lose my best friend. Oh, but I'd rather live right than inhale and lift up my eyes. Oh, God's children, just stay. Oh, stay. Tell somebody, say you stand. Stand for holiness.
Oh, for holiness, stand for righteousness, and be counted among them that shall reign with him.
Then you stand when all your
friends are gone. Stand when you're all alone, and believe he shall receive his own.
I decided to take a stand, not believing I'd lose some of my friends. Oh, but I'd rather live right than inhale and lift up my eyes. Oh, God's children, just stand. Yeah, stand. Tell somebody, say you stand. Stand for holiness.
Stand for holiness. Stand for righteousness. And be counted among them that shall reign with him.
Then you stand when all your
friends are gone. Stand,
oh,
when you're all alone, and believe he shall receive his
glory.
Stand for holiness.
Righteousness.
For righteousness, and be counted among them that shall reign with him.
Then you stand when all your
friends are gone. Stand when you're all alone, and believe he shall receive his
glory.
Stand for holiness. Stand for righteousness, and be counted among them that shall reign with him.
Then you stand when all your
friends are gone. Stand,
oh,
when you're all alone, and believe he shall receive his
own. Yes.
Stand for holiness. Stand,
oh,
for righteousness, and be counted among them that shall reign with him.
Then you stand when all your
friends are gone. Stand when you're all alone, and believe he shall receive,
and believe he shall receive,
and believe he shall receive his own. Stand. 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 Stand.
Tell somebody, say
you stand.
No, sad pitam pitanje, tko želi ustati s ovima? Onda se pridružimo, brat, tako što ćemo pridružiti svoje glasove, brat, Rodo, ćeš pomoći.
Stand for righteousness, and be counted among them. call and stand.
Oh, when
you're all alone and believe he shall receive his own.
Oh, we can't
stand for holiness.
We can't stand
for righteousness and be counted among them that shall reign with him.
Oh, thank you, Lord.
You stand
when all your
friends are gone. When you're all alone, and believe he shall receive.
Mi ga možemo slaviti, ovo je kuća slavljenja, mi mu možemo zahvaliti za velike stvari koje on napravio i koje on radi i koje će nastaviti raditi. Slava mu, proslavljajte njegovo ime, on je dostojan toga. Haleluja. Blagoslovljeno tvoje ime. Gospode, ja želim reći neka bude blagoslovljeno ime moje stijene koje je pripremilo moje ruke za rat. Blagoslovljeno ime mog otkrivenja koje je istrenirao ove mlade žene i muškarce da se bore dobru bitku vjere. Gospode, mi ćemo stojati za pravednost, stojati za svetost. Ova nevjesta neće biti zapaljena. Ona ima utrobu koja je zatvorena za sjeme, gen Boži, za tu riječ. Haleluja. I to može donijeti samo jednu stvar, a to je Krista, pobjedu. Haleluja. Blagoslovljeno njegovo ime. Blagoslovljeno ime moje stjene. Možemo svi to pjevati.
Blessed be the name of my rock.
Haleluja. Prorok imao kraljevski mač koji je stavljen u njegove ruke. Ja vjerujem da taj isti mač koji je stavljen u njegove ruke je stavljen u vašu ruku. I šta da, što ćemo reći? Što ćemo reći? Ja vjerujem da to je Lisa S. Grant. Iako generalom imamo problem, slomili su zadnje linije, ljudi su uzrujani, što ćemo napraviti? On je očekivao
povlačenje.
On je rekao, mi ćemo se pregrupirati i napasti. Nisu imali opremu i bili manje u broju, ali vidjeli su pobjedu zato što je general rekao napad. mi sad imamo generala, on je rekao povlačenje, on je rekao vrijeme je sada, sada idemo napasti đavola. Hoćete će se boriti, da, ali Bog vam je dao opremu za bitku. I to se nije nikad promijenilo. Ona se nikad nije promijenila, to je riječ Božja i ta riječ je snažna. U vašim ustima i govorite riječ Božju koja vam je dana mladi u zadnjih nekoliko dana i gledajte. Đavo je glumac. U poruci kako ja mogu pobijediti, brat Oren, Aron je čitao citat, kaže sad je, da shvatite, veći je u vama nego onaj koji je u svijetu. Neka vas Bog blagoslovi i ojača vas i neka ova crkva postaje snažan instrument za kraljestvo Božje. Đavo bi volio doći, uzeti naše mlade. Kažu, ti propovjedaš preteško, ti ćeš ih potjerati. Ako kažete da ja propovjedam teško, kad čujete jedan, dva, druga, onda ćete naći teža propovjednika od mene. Ali znate što ja, bilo da je prirodno, ljudi, obitelji nemaju, što sam vidio, ljudi nemaju ispravljanja u obitelju, ali djeca vole ispravljanje. A ja ne znam za vas, ja volim ispravljanje od kad sam god došao i prihvatio Krista, odbacivanje onih stvari koje pokušavaju se razviti, ali milošću Božje, mi smo pobjednici u ovoj bitki, u ovoj utrci. Molimo se nebeski Oče, ovo je bilo blagoslovljeno vrijeme u kući Božje danas. Ja se tako zahvalam Gospode Isuse da imamo grupu ljudi koja ne gleda 45 minuta, ja se tako sretan da niko nema sad pred očima, nego da su oni spremni vući riječ. Ja te vjerujem, ja vjerujem da mladi muškarci i žene su primili riječ Božju, duhovnu hranu u toj sezoni koja ih je opremila za zamke koje leže za sutra i sljedeći dan. Oče, ja sam vrlo ponosan na ove mlade koji stoje ovdje i na svjedočanstvu na kampu. Rečeno je jedna od naših sestara, brat, Gospode, da su vaši mladi puno bolje nego naši. A Gospode, mi to ne gledamo kako se mi ponašamo, mi gledamo, nego kako riječ živi kroz. I Gospode, mi tebi želimo dati slavu, ono što su oni vidjeli nije bilo ništa nego Isusa Krista u mladima, ponovo danas. Oče, tako ja sam ti zahvalan za svakog starije koji je ovdje, koji je ovo omogućio, ovaj vikend omogućio. Svaku dušu koja se molila za sastanak s Bogom. Ja te molim, Gospode, molim su molitve, dar je dan, pomoć je dana i da vidimo rezultate, mi smo zahvalni toliko za to. Gospode, dok budemo išli svojim putovima, mi molimo te da tvoja prisutnost ide pred nama, da mladi ne zaborave ono radi čega oni stoje ovdje, da oni mogu izvući mač i da ga mogu uzeti i uzeti to snagu i pobiti, razbiti sile neprijatelja i da stoje kao što pjesma kaže danas. Blagoslovi dragog brata Arona, kako ga mi volimo i cijenimo dar Boži koji leži u njemu, Gospode, mi molimo da vrati snagu i molimo te, Gospode, da mu ti se otkriješ više i onako kako on nije znao, Gospode, da koristiš moćnost za kraljestvo Bože, blagoslovi njegovu dragu ženu Elizabet, imali smo lijepo vrijeme s njima ovaj tjedan, molim te da blagoslovi svakoga i neka tvoja milost bude uvijek s nama, u Isusovom imenu, amen. Amen. Neka Bog blagoslovi. Možete ići u Isusovom imenu.